Side 20. Anders Bodelsen. Drivhuset. Læst af Jeppe Mendel.
To gange om året, lidt før og lidt efter midsommer, gik solen ned lige bag drivhuset. Det så ud, som om nogen havde tændt ild derovre. Drivhuset lå i et forsømt gartneri et par haver væk. Jeg så det fra mit vindue, når jeg skulle i seng, og af og til kryb jeg ud af sengen igen, når der var sagt godnat, for at se, hvordan ilden derovre efterhånden døde hen, og drivhuset blev mørkt som resten af gartneriet. Det var det længste, man kunne se fra mit vindue, og jeg vidste ikke, hvad der lå længere væk. Selv efter det var blevet mørkt, kunne man godt få øje på drivhuset, fordi glasset spejlede, og man så noget af skyerne, mens de var lyse endnu. Gartneriet var det eneste sted, vi ikke måtte lege. Vi havde slået haverne på vejen sammen, til området var så stort, at det næsten var umuligt at få en leg færdig. Den, som stod, kunne have det meste af en aftens arbejde for sig, og det var ensomt og lidt uhyggeligt at begynde at tælle med lukkede øjne og høre de andre forsvinde i alle retninger. Ved 100 var der ikke en lyd eller bevægelse, der røbede, at disse haver var fulde af børn, og man kunne komme til at tænke på fikserbilleder i gamle børneblade, hvor der var nogen eller noget, der kiggede på en, skønt man ikke kunne få øje på det. Hvis vi også havde måttet lege i det forladte gartneri, var vi nok blevet nødt til at lave hele legen helt om. Men det var forbudt, endda strengt forbudt. Desuden var der en høj mur om det. Og gennem alle de år, hvor vi brugte tiden, før vi skulle i seng til at lege, og hvor vores område til alle sider var begrænset af noget, vi kun kendte den ene side af, huse, hegn, skure, garager, var gartneriet blot dette syn fra vinduet efter sengetid med det glødende drivhus mellem solen og mig selv, mens jeg hørte de ældre kammerater stemmer, som endnu havde lov til at være oppe og lege en tid efter jeg var lagt i seng. Men der kom en tid, hvor jeg selv var en af de udvalgte, som stadig måtte lege, hvor de andre var kaldt ind. Og der kom en sommer, hvor det allerede ikke var helt naturligt at lege med længere. Det blev en underlig sommer. Legen var god nok endnu, og det var kun bagefter, man ikke rigtig syntes, der var kommet noget ud af den. Jeg kendte nu kvarteret, vejen til skolen, vejen til dans, vejen til badeanstalten. Men mellem vejene var der uudforskede felter, og gartneriet var et af dem. Fra mit vindue skete det stadig, jeg så solen stå lige bag drivhuset, og jeg blev grebet af en mærkelig tristhed, når den forsvandt, og alle de lange skygger i gartneriet voksede sammen til tusmørke. Og for første gang blev jeg klar over, at før eller senere måtte jeg derover. Jeg måtte prøve at stå i drivhuset, når solen ramte det netop på den måde, helt fladt, et øjeblik før den forsvandt. Jeg var den sommer 12, og jeg havde lov til at være oppe til klokken 9. Vi var en 10-15, som legede sammen, og jeg var den ældste. Men Inger fra huset overfor var også næsten 12. Vi var de bedste til at gemme os, fordi vi havde været med så mange år og kendte alle de gode steder. En aften løb vi hver sin vej til det samme skjul. En trillebør, som stod støttet til havemuren på toppen af kompostbunken. Det var en af de små, som stod. Han talte højt og var lige ved 100. Der var ikke et øjeblik at spille. Derfor gjorde jeg noget, jeg aldrig havde gjort før. Jeg trådte op på trillebøren. Den begyndte at skride, og Inger holdt den under mig, mens jeg svang mig op på muren til gartneriet. Nu kommer jeg, råbte den lille fyr oppe ved hælle. Jeg rakte en hånd ned til Inger. Kom med, viskede jeg. Hvorhen? Spurgte hun, som om hun ikke forstod det. herop, svarede jeg, fik fat i hendes arme og hældede hende op, mens trillebøren skred bag os. Vi sad dårligt skjult. Vi sad faktisk overhovedet ikke skjult. Den lille fyr var allerede i gang med de dårlige steder lige ved Helle, og jeg kan huske, jeg pludselig havde ondt af ham. Hvorfor ved jeg ikke? Han var den eneste, man kunne se i haven. Han gik helt for sig selv og ville ikke for langt væk fra Helle. Han havde ikke set ordentligt op endnu, men hvert øjeblik kunne han gøre det og få øje på os. Der var ikke andet at stille op end at hoppe ned i gartneriet. Det var selvfølgelig snyd, men sådan set var vi allerede ude af lejen, fordi vi sad på muren. Jeg tog Ingers hånd, og vi hoppede samtidig. Der duftede straks lidt anderledes nede i gartneriet. Sødt og lidt koldere, trods solen. Sidste års og forrige års æbler var blevet liggende under de små krogede træer. Mellem træerne var der mistbænke med underlige hvide stængler i, som nogle steder havde sprængt glasset. Lyset faldt så lavt, at vi kastede skygger som kæmper, da vi gik op mod drivhuset. Forsigtigt for ikke at træde på snegle og æbler. Der var lidt kortere op til drivhuset, end jeg havde tænkt mig, og det var lidt mindre. Nærpå så vi, at det var rustent med mange knuste ruder. Det havde jeg ikke kunnet se fra mit vindue. Op ad drivhuset stod der rustne haveredskaber, og omkring drivhuset løb en smal sti kantet af lavendler. Vi gik rundt om og fandt en dør i gavlen. Skulle vi gemme os her? Spurgte Inger. Gemme os for hvem? Bare gemme os. Døren var ikke til at rokke, men vi kunne lige klemme os gennem. Der var trykkende varmt derinde, som jeg havde tænkt mig, der ville være. Drivhuset holdt på dagens varme med dens duft af jord, tomater, kalk. Sødt og lidt bedøvende. Jeg tror slet ikke, der havde været mennesker i drivhuset den sommer, måske heller ikke sommeren før, for tomaterne havde fået lov at vokse vildt. Sidste års tomater var endnu hvidgrønne her ved Sankt Hans, og ville sikkert aldrig blive rigtig store. Planterne havde revet de pinde om kul, de skulle støtte sig til. Flere var kommet til at vokse tæt langs jorden, og bladene var ikke grågrønne og ligesom pudrede, som de skulle være, men helt hvide og slaskede i det. Jorden var fuld af biller, og der var spist af bladene og stænglerne og de tomater, som lå tæt ved jorden. Vi så os om og holdt vejret lidt tilbage, fordi luften var så tung. Her finder de os aldrig, sagde jeg. Inger måtte godt have svaret på det, men hun kiggede bare på mig. Jeg gik lidt væk fra hende og så mig om. Hun kom langsomt efter mig, lige i nakken på mig, sagde hun. De finder os slet ikke, hvis vi lægger os. Lægger os? Bare et øjeblik. Hun lagde sig på maven mellem to rækker tomater. Jeg kiggede lidt mere på drivhuset, så lagde jeg mig ved siden af hende. Det er verdens bedste gemmested, sagde hun og tog min hånd. Vores hænder var snavsede af at klatre over muren og prøve at rokke drivhusdøren, og de var varme. Netop da hun tog min hånd, og jeg tænkte, hvad så, hvad så, begyndte hele drivhuset at lyse. Det var det, jeg havde set fra mit vindue. Solen ramte det, fladt fra bredsiden, lige før den forsvandt. Det røde lys lå i hver eneste rude, som var tilbage. Og at se op var som at se med lukkede øjenlåg lige mod solen, se sit eget blod. Vi rullede os ind mod hinanden, og et øjeblik efter kyssede vi hinanden med lukkede munde. Inger havde lukket øjnene. Jeg kiggede på hendes ansigt, så lukkede jeg også mine. Lidt efter hørte vi dem langt borte kalde vores navne. Lejen var slut. De skulle op og kaldte: kom frit frem. Ingers krop var som min, og da min hånd endelig søgte hen, hvor jeg vidste, vi skulle være forskellige, strejfede den hendes på vej mod mig. Længe nu hørte vi dem kalde efter os i de andre haver. Sådan endte lejen tit, fordi der var for mange, der skulle ind, men det var aldrig før sket, at nogen ikke kom, når der blev kaldt. Til sidst var der kun én tilbage, der kaldte. Han blev længe ved, og jeg prøvede at forestille mig, hvordan han nu gik rundt til de bedste gemmesteder, som han mente, han kun selv kendte. Så gav også han op, og der blev helt stille. Lidt efter rykkede vi fra hinanden og rejste os. Lyset var forsvundet i ruderne. Vi børstede støv af tøjet, og Inger fjernede en stor bille fra sit knæ. Vi kan tit gemme os her, sagde hun. Ude i gartneriet var det hurtigt blevet tusmørke med en lidt for sød, våd luft. Der var mur til alle sider og ingen trillebør, og vi følte os fortabte, til vi fandt et æbletræ tæt ved muren. På toppen af muren vendte vi os samtidig og så tilbage. Så hoppede vi ned i haven, vi kendte, og så ikke på hinanden igen. Drivhuset blev liggende i mange år, og i mange år havde jeg det samme værelse, hvor jeg 2 gange om året kunne se solen gå ned lige bag det. Men der kom en tid, hvor jeg måtte sidde længe oppe og holde vinduet lukket for at samle mig, og en sommer var drivhuset væk, og der blev bygget rækkehuse, men forinden var drivhuset blevet ganske lille, og alle ruderne var blevet knust. Nu er gartnerierne flyttet længere ud fra byen, og man ser mest drivhuse, når man rejser med toget. De får mig til at tænke på den ene aften, jeg faktisk var derinde. Vi kan tit gemme os her, sagde Inger, og ofte tænkte jeg på, at jeg kunne have taget hende på ordet.
Side 25. Hanne-Vibeke Holst. Amanda. Engel. Læst af Claus Bundam.
Oh shit. Læg dig ned. Please. Vær nu en kammerat og læg dig ned. Kan hun mærke det? Selvfølgelig kan hun det. Hun vil lære mig at danse lambada, siger hun. Og presse sine hofter, sin lænd, sit underliv mod mit. Og heden kommer pulsene fra hende i et hit blow som efterbrændingen fra et Formel 1 race, og hun lægger sine hænder om mine hofter, sådan fast, og hendes underliv roterer mod mit i takt med det der hissende lambada-hit, som allerede er gammel og slidt, men som alligevel kan få os alle sammen op af stolene her i Jakobs, mors og fars blærede stue. Og jeg har aldrig i hele mit liv oplevet noget så sexet. Og hvis ikke hun holder op nu, lige nu, ender det med bøf med løg, bøf med løg, bøf med løg. Tænk på noget andet, hvis 2 mænd graver en grøft. Åh nej, nu vivler hun væk fra mig, så jeg i et desperat øjeblik tror, hun vil forlade mig. Efterlade mig der med min dunkende bule midt i stuen. Gå fra mig og aldrig komme tilbage. Som et drømmesyn fra en musikvideo. Og jeg ser Frederik åbne armene for hende med sit pisse irriterende fedt og højbengrin. Og et øjeblik, en 1000del af et sekund, ser jeg hende forsvinde ind i dem, og han løfter hende op i en strakt arm, som en skide balletdanser, jeg engang har set i fjernsynet, og bærer hende sådan ud af stuen, ud af huset, ud i natten. Det hele foregår i slow motion, og jeg har det selv, som om jeg står under vand, goble, goble. Men lige da jeg tror, jeg drukner, og Frederik med et grin så bredt som en tysk autobahn skal til at lukke armene om hende, danser hun ud af hans favn og tilbage til mig. Og hun lægger igen sine hænder på mine hofter, sådan hårdt. Og lige da fader musikken ud, og der bliver helt stille som i en kirke. Det må vi prøve en anden gang, siger hun, og lader sine hænder blive liggende, så de brænder igennem mine blue jeans. Du kunne godt trænge til at øve dig lidt. I stedet for at sige noget smart, står jeg bare og nikker åndssvagt, som den latterlige drengerøv, jeg godt ved, jeg er. Og hun lægger hovedet på skrå og ler en lille smule. Hvad så? Spørger hun. Hvad så? Gentager jeg efter hende som en udtørret idiot. Men jeg er udtørret. Totalt sandblæst langt ned i svælget. Og før jeg når at få kvikket noget som helst, kommer Frederik glidende og hiver hende med ud at danse. Han spørger ikke engang, om hun vil eller noget. Og han kigger slet ikke på mig. Selvom det ret beset er min dame. I hvert fald er det mig, der har inviteret hende. Amanda hedder hun. Det er hun den eneste på hele skolen. Ja, i hele byen, der hedder. Og hvis ikke lige det havde været Amanda, der hed Amanda, ville jeg have syntes, det var for meget med sådan et navn. Jeg går hen til den overfyldte sofagruppe og roder efter en bajer i den Føtex-plastikpose, jeg har liggende under en gigantisk lænestol i brunt bøffelæder. Jakobs far og mor har røven fuld. De er på vinterferie i Bountyland. Det er derfor, vi holder fest. Jeg har med vilje ryggen til dansegulvet, så jeg slipper for at se Frederik bage løs i sin sædvanlige Carl Smart-stil. De fleste tøser plejer at falde for det. Forstå det, hvem der kan. Og selvom jeg et eller andet sted er stensikker på, at Amanda er anderledes, kan man aldrig vide. Han kan noget med damer, Frederik, som jeg i hvert fald ikke kan. Hej, Basse. Lone læner sig ud over øreklapstolen, hvor hun har siddet hele aftenen og set mokket ud. Ja, siger jeg, og knapper øllen op med åbneren fra mit nøgleknippe. Hvorfor har du taget hende med? Hun plejer da ikke at gå med os. Fordi, siger jeg, og ser på ølåbneren i stedet for at møde Lones laserblik. Kværndrup el, står der på den. Det er en reklamegave fra min mors og fars forretning. Helt ærligt, du kan ikke være det bekendt. Lone lyder, som om hun har tårer i øjnene. Nå, siger jeg kort, og strejfer hende lige akkurat, inden jeg lægger hovedet tilbage og hælder bajeren i mig. Sidste år kom jeg til at kysse hende bag en klippe på Bornholm, og siden har hun opført sig, som om jeg var hendes ejendom. Hun er datter af slagtermesterens, og hendes de gamle og mine de gamle spiller kort sammen hver onsdag, så alle er helt vilde for at gøre os til et par. Og hvis jeg ikke passer på, ender det sgu nok også med, at vi bliver ringforlovet på hendes 18-års fødselsdag. Hun er sådan set sød nok, Lone, og kvik, og har pæne bryster og tynde lår og alt det der. Men hun tænder mig ikke, overhovedet ikke. Dengang jeg kyssede hende, var det som at mule en akvariefisk, og det er jeg altså for ung til. Problemet er, at Lone er forelsket i mig. Jeg har forsøgt at banke ind i bolden på hende, at hun ikke interesserer mig på den måde. Men Lone er både forkælet og stædig, og plejer at få lige, hvad hun peger på, fra ponyer til slyngveninder. Så hun lader som om, at vi rent faktisk er kærester. Og det irriterende er, at alle efterhånden tror det. Hver gang jeg protesterer, griner de alle sammen og siger, at jeg bare er genert og helt klart er skide vild med Lone, og vi passer også så godt sammen og alt det fis. Pigerne er selvfølgelig de værste. De tror fandme, verden ser ud som i romanbladet, og det skal gå ud over mig. Drengene nøjes med at fnise hæst og skrabe med fødderne på en måde, der afslører, at de klæder hende af i tankerne, og måske også mig. Og nogle gange spørger de frækkeste af dem, Frederik for eksempel, om jeg boller hende. Og når jeg siger, hold kæft, hvor er du åndssvag, fniser de igen og slår med lufferne som en flok pingviner, der har været til pornofilm. Måske kunne man være ligeglad med hele den der Lone-historie, hvis ikke lige det var, fordi den gjorde en så dødfrustreret. Jeg mener, en ting er, at jeg ikke boller Lone, men den tunge sandhed er, at jeg ikke boller nogen, og jeg har aldrig gjort det, og hvis det her fortsætter, kommer jeg aldrig til det. Hvorfor? For det første, alle de piger, vi går med, kender Lone, og der er ikke en af dem, der ville ture så meget som at kysse mig på kinden. Sådan er Lone. En heks. Pigernes anfører. Klassens dronning. Så kunne man jo tage udenbys. Finde en på diskoteket inde i byen en fredag aften. og gå ud bagved med hende, eller ind i en port. Det gør Frederik. Men bortset fra, at jeg synes, det er for tyndt, så er der også det med kondomerne. Jeg ved godt, at seje typer ikke går til koncert med vat i ørerne, men jeg gider ikke spille russisk roulette med mit liv. Så jeg gør det altså ikke uden gummi. Og jeg ved, det lyder langt ude, men hvordan i helvede får jeg fat i sådan en pakke? Man kan købe dem tre steder i vores by. På tankstationen, i brusen og i døgneren. Jeg har været alle tre steder 27 gange, og hver gang er jeg lusket derfra med en pose vingummi eller et kilo hvedemel. På tankstationen står Frederik og fører sig frem bag disken, og han skal edderhylde med ikke have fornøjelsen af at vide noget som helst om mit sexliv. I brusen sidder Lones store søster ved kassen, og hun ville gå direkte hjem og sladre, og så ville der være et helvedes hus. Og i døgneren står Gudrun, som har kendt mig, siden jeg lå i barnevognen og pillede tæer. Og nej, det kan jeg bare ikke få mig til. Jeg kunne have snuppet et par stykker, dengang vi havde emneuge om AIDS, og vi havde et par hundrede liggende i en slags guldfiskebogle i plastik, der stod op på katheteret. Det var, hvis nogen skolen havde fået sendt fra Sundhedsstyrelsen eller sådan noget, til uddeling i de store klasser. Så der stod de som et glas karameller i en hel uge, i alle mulige kulører og med og uden nubber, og gjorde det jo ikke ligefrem nemmere at være afholdende munk. Vi kunne bare tage, fik vi at vide, og det var der også flere af de andre, der gjorde. Men da Frederik spurgte mig, om ikke også jeg ville have, når de nu var gratis, sagde jeg bare, ellers tak, det er ikke mit mærke. Det var jo sådan set ret tjekket sagt, og de grinede også rimelig meget. Drengene. Men på den anden side betød det jo, at jeg ikke kunne få løst mit problem på den måde. Og hver gang jeg kom tidligt ind fra frikvarteret, eller blev hængende i klassen for at snuppe et par stykker i al ubemærkethed, kom Lone og nogle af tøserne altid lige i det øjeblik, hvor jeg skulle til at stikke fingrene i kagedåsen. Sex er ikke alt her i livet. Det ved jeg godt. Der er for eksempel også sex og sex. Og sex. Og Amanda. De to ting er efterhånden blevet to sider af det samme bordtennisbat. Jeg mener, det er hende, jeg tænker på, når jeg ligger der i min kolde seng og prøver på at forestille mig, hvordan det vil være. Ikke på nogen pervers måde, for hun er ikke nogen side 9-type, Amanda. Slet ikke. Hun har ikke engang særlig store nødder eller noget. Men jeg er altså fuldstændig vild med hende. Måske allermest, fordi hun har sådan nogle dejlige øjne, og altid smiler med det der lidt frække glimt, der giver et stød sådan cirka der, hvor hjertet sidder. Eller er det snarere i maven? Ja, når Amanda smiler til en, er det faktisk lidt ligesom at få en bold i maven. Gung, siger man, knækker sammen og taber vejret et øjeblik, og når man kigger op, er hun væk. Desværre har jeg aldrig rigtig snakket med Amanda. Hun flyttede først hertil for et par år siden, og er aldrig blevet en af vores. Måske fordi hun ikke vil. Eller måske fordi pigerne holder hende ude. Hun kommer ikke de samme steder som os. Hverken i hallen eller på grillen. Og eftersom hun går en klasse over os, render man heller ikke sådan ind i hende på skolen. Det vil sige, nu har jeg jo snakket med hende. Da Jakob inviterede til den her fest og sagde, at vi da godt må tage et par sild med, tænkte jeg, at nu gør det sgu. Så kunne jeg måske få det til at stå helt klart på Lones lystavle, at der ikke er noget at komme efter. Hårdt og brutalt, okay, men det er åbenbart nødvendigt. Så jeg ringede simpelthen til hende og spurgte, om hun ville med til fest. Ja, spørg mig ikke, hvor jeg fik modet fra. Men telefonnummeret har jeg kunnet udenad i 4 måneder. Først lød hun lidt forbavset, men så sagde hun, okay, det er en deal. Og så kom hun sgu, virkelig, og tog røven på dem alle sammen, og på mig. Jo, jeg siger dig, jeg fik et chok, da hun stod der i gangen og vinkede og sagde, hej Christian. Jeg skyller hurtigt min bajer ned og skal til at åbne en ny, mest for at have noget at lave. så jeg hverken behøver se Frederik svinge Amanda rundt, eller Lone og hele hendes mopsede hof i sofaen. Men så pludselig mærker jeg et par hænder lukke sig om mine øjne, og jeg kan mærke på elektriciteten, at det må være hende. Ja, Amanda, siger jeg bøvet, og bliver utrolig varm ved bare at udtale hendes navn. Giver du ikke en øl? Hun slipper mig, og jeg vender mig om mod hende og ved at besvime. Hold kæft, en skøn kvinde. Ja, lige præcis, kvinde. Jeg åbner mekanisk en øl til hende med min fjovede Kværndrup el-åbner, og hun tager imod flasken, drikker af den, smiler og tørrer lidt skum af mundvigen. Skal vi ikke gå lidt? Spørger hun så. Og inden jeg kan nå at reagere, har hun trukket mig op ved håndledet, og jeg følger lallende med, mens Lone og kompagni sidder fnysende tilbage som en flok forarvede høns. Da vi står ude i haven, som nærmest er en park med en græsplæne på størrelse med en fodboldbane, og guldfiskedam og lysthus, og jeg skal komme efter dig, kommer jeg til at smågrine lidt. Hvad er der? Spørger Amanda og smiler også. Og skæret fra husets vinduer oplyser hendes ansigt og hendes hår, så hun kommer til at ligne en engel med glorie og det hele. Du er dejlig, siger jeg bare. Helt uden problemer og hakken og stammen. Som om min pinlige pubertetsgenerthed er blevet inde i stuen hos de andre. Tak i lige måde, siger hun så med hovedet på skrå og stikker armen ind under min. Skal vi gå på havevandring? På havevandring, spørger jeg, og tænker, at det må være det her, Amandas arm i min, man mener med romantik. Er det lige årstiden? Vi kan bare lege det i sommer. At græsset er grønt, og der er blade på træerne, og roserne udsender deres tunge duft. Er du ikke lidt skør? Spørger jeg. Og hun nikker. Og vi kommer begge to til at grine, og går på havevandring arm i arm en vinteraften ved 11-tiden. Guldfiskedammen er frossen. Amanda vil absolut ud på den, og hun ligner en gammeldags skøjteløberdame i sin lange sorte vinterfrakke. Og hun glider, og jeg griber hende og holder hende i mine arme og stiger på hende i en evighed eller et sekund og gør for en gang skyld det eneste rigtige i sådan en situation. Eller også er det hende, der kysser mig. Jeg er helt ærlig ikke så skide meget kyssetræning og kommer til at skure mine tænder mod hendes. Men så napper hun mig bare i læben og siger, vil du æde mig? Og det vil jeg jo, med hud og hår og vinterfrakke og det hele. Og det vil fyren dernede også. Men jeg skammer mig ikke mere over, at hun kan mærke vores lyst gennem lag på lag af denim, mellemfor og kras uld. På en eller anden måde er det jo bare helt naturligt. Gyser hun pludselig med lukkede øjne og læner hovedet lidt bagover, og jeg spørger, om hun fryser. Ja, lidt. Men det er ikke derfor, smiler hun og ser så direkte på mig. Kom, vi går over i lysthuset. Og ligesom før i stuen, haler hun afsted med mig. Og dernede i bunden af haven, hvor lysthuset ligger, når lyset fra huset næsten ikke ned, så vi kan kun ane lysthusets konturer som en svag skygge i mørket. Vi kommer til at rave ind i en busk og snubler over trappetrinnet til det lysthus, som efter min mors mening er noget fisse fornemt pjat at have i en have. Så sidder vi der på rundbænken og puster ud i et mørke, der er så tæt, at jeg i et kort flash bliver en lille mørkeret dreng. Men min hamrende puls og hendes åndedrag i mit øre minder mig om, at jeg er nærmere ved at være mand end nogensinde før. Luften knitrer og suser, og mit hjerte banker så hårdt under min dunjakke, at jeg er bange for at falde død om. Men så visker hun, at jeg skal tage det roligt, og hun hjælper mig med at knappe frakken op og nå helt ind til hendes varme, bløde, så bløde hud. Og det er Amanda, der breder frakken ud på lysthusets kolde trægulv, og folder min dunjakke som hovedpude. Og hende, der lægger sig ned og tager mig med i et langt kys. Vi er begge halvnøgne, og jeg kan mærke, at hun ryster over hele kroppen. Og jeg spørger, om hun fryser. Ja, men det er ikke derfor, siger hun igen og kysser min hals. Og jeg elsker hende. Jo, det gør jeg virkelig. Og vil ikke have frosset, om jeg så lå på en isflage i indlandsisen, så længe det var sammen med hende. Så skal jeg varme dig, hvisker jeg, og dækker hendes krop med min, mærker hendes kropsvarme, hendes bryster mod min brystkasse, og nærmer mig forsigtigt hendes skød med en finger. Hun giver sig lidt, men protesterer ikke, er selv på udforskning, lyner ned, og jeg mærker hendes hånd om mig, og er på grænsen til at eksplodere. Bøf med løg, bøf med løg. Hvis to mænd graver en grøft. Hvad er der? Spørger hun. Ikke noget. Du er bare så dejlig, mumler jeg. Har du lyst til mig? Spørger hun. Og jeg suger luft ind, og kan næsten ikke holde den mere. Ja, udbryder jeg højt, og hun kommer til at grine under mig, og jeg uler hendes hår, der er stort og lidt krøllet. Har du noget? Spørger hun. Hvad? Spørger jeg, salig i fjols. Gummi selvfølgelig. Oh shit, banner jeg og synker sammen over hende som en samurai efter harakiri, mens hele AIDS-kampagnen og deres Sikker Sex-videoer flimrer forbi på min indre skærm. Det er til at blive impotent af alle de skrækhistorier og statistikker og kendte mennesker, der er døde for tidligt. Og det er lige, hvad jeg bliver. Impotent. Men på en måde kan det jo også være pisse lige meget lige nu, når den direkte forbindelse til himlen alligevel er afbrudt. Hvor dum må man være. For fanden i helvede, hvor jeg hader mig selv. Hvad er der? Spørger hun igen og holder mit hoved mellem sine hænder. Og selvom det er bullerragende mørkt, kan jeg se glimtet i hendes øjne. Jeg har ikke noget. Undskyld, siger jeg og er lige ved at græde. Amanda stryger mig over håret, og det er dejligt på en anden måde. Jamen, det har jeg, siger hun så. Sådan. Som om hun snakker om pasteller eller tandstikkere. Så hæver hun sig op på albuerne og roder i frakkelommen under sig. Her, siger hun, og stikker mig pakken i hånden. Hvor har du dem fra? Spørger jeg dumt og føler pakkens skarpe kanter i mørket. Fra brusen, siger hun og klukker en lille smule. Fra brusen? Den her i byen? Amanda nikker. Var det Lones store søster, der sad ved kassen? Hvis det er hende, den høje med brillerne. Så nikker jeg og sætter i et skralder. Hvad er der? Spørger hun og begynder igen at kysse min hals. Ikke noget. Jeg er bare så vild med dig. Feel, siger hun. Er det okay? Jeg har ikke så meget forstand på kondomer. Det er lige mit mærke, siger jeg og smiler til mig selv, og er ikke længere impotent. Så kom, jeg fryser. Og jeg begynder at fumle med pakken, men mine fingre ryster så meget, at jeg ikke kan få den op. Skal jeg hjælpe dig? Hvisker hun, og jeg nikker. Og hun tager den fra mig og bøjer sig over mig, og jeg lægger mig ned og lukker øjnene, og ved, at lige om lidt falder himlen ned i hovedet på mig, og Amanda er en engel.
Det næste tekst følger på bånd 2. Spol båndet frem til det standser.